चित्र 22 दोन रस्ते जेजू आमकां शिकयता की दोन रस्ते जावन आसात जिविताचे जे आमकां शेवटाक पावयतात. जे कोणे जेजू क्रिस्ताक आपलो दोनी आनी सोडोंडार म्हूण मानून घेतला तो ह्या ओशीर रस्त्यांतल्यान वेता. पूण जे कोणे जेजू क्रिस्ताक मानून घेवंक ना वो तेजेर विश्वास दिवंक ना तो ह्या रुंद रस्त्यांतल्यान वेता. तो रुंद रस्तो जावन आसा जो पातकाचो. तो आमकां मरणाक पावयता आनी सासनाच्या उज्यान आमकां पावयता. हे खरें जावन आसा कित्याक आमचे सवें स्वयं आसा ते आमकां ह्या रस्त्यांतल्यान वेता तो रस्तो जावन आसा रुंद. कित्याक आमी पातकी आमच्या जल्मांतान आमच्या कुर्तुबांतान देखून आमी ह्या रुंद रस्त्यांतल्यान वेता जो रस्तो आमकां पावयता सासनाच्या घटनांक इफेरना. पूण देवाचो रस्तो जावन आसा ओशीर. तो रस्तो जावन आसा बोगसोण्याचो शांतीचो आनी तो आमकां जिवीत दिता. तो जावन आसा तो ओशीर रस्तो आमकां देवा सवें स्वर्गार पावयता. ह्या ओशीर रस्त्यांतल्यान वसोंक तुवें तुजे पातक सोडून दिवंक जाय. आपलींच कामां कोत्ता ती बंद करूंक जाय. तुवें विश्वास दिवंक जाय जेजू क्रिस्ताचेर. ताका मानून घेवंक जाय. तो एकलोच जावन आसा तुजो दोनी आनी सोडोंडा. कित्याक जेजू म्हणटा हांव जावन आसा तें दार. कोणूय म्हजेसून भितर सरले जाल्यार ताका थारोवन मेळटले. ताजेर खास्तीचें फोर्मण आसचें ना. ताजी पातकां बोगसतली. कित्याक आमच्या पातका पासत त्या कुर्सा तेणे सगळे पातकाचे रीण फारीक केले आपलो जीव दिवन. जरी तर तुका खुशी आसा जाल्यार हे उशीर रस्त्यांतल्यान भितर सरोंक हे वेळार तूं उलय देवा लागी आनी मागणे कर. दुने देवा हांव फुरीपणीच पातकी. हांवें पातक आदारला आनी म्हज्या पातकाक लागून तुवें तुज्या पुताक जेजू क्रिस्ताक धाडलोय ते कुर्सार मरून. तुजो पूत ते कुर्सार मरून तेणे म्हजे सगळे रिणाचे वजे फारीक केले. देखून जेजू म्हाका तूं बगस. तुज्या रक्तान म्हाका तूं धुय. नितळ कर म्हाका सगळ्या पातकांतल्यान. म्हाका एक मनीस कर तुका जाय तसलो. म्हाका तुज्या कुटुंबान दुनियातून घे. म्हाका जाय तुजो पाठलाव करूं. म्हाका जाय तें जिवीत सासनाचें जिवीत जिवंक मेले उपरांत आनी जिवंक स्वर्गा राजेन तुज्या सांगाता खुशालकाय सदांकाळ सासनाचे सासना. दोनी जेजू फोरेपणीस हांव मानून घेता. तूं म्हजो दोनी आनी सोडवंडार म्हूण हांव मागणें करतां जेजू क्रिस्ताच्या नांवान.